Na place s Ladislavem Hamplem.
Krásné středeční dopoledne 27. října. Já vás všechny zdravím, u mikrofonu je Láďa Hampl, je tu pořad na place a se mnou je tu dneska mimořádný host. Jenom tak namátkou, je to vícemistr i mistr Evropy do 21 let, je bronzový z mistrovství Evropy 2004, je to vítěz Ligy mistrů jako nejprestižnější soutěže klubové, vítěz nejstarší klubové soutěže FA Cupu, je to mistr Francie, je to vítěz anglického ligového poháru, francouzského superpoháru, turecké ligy, tureckého superpoháru, českého poháru, je to dneska pro něj poslední den jako třicátník a zítra má 40. narozeniny. Mým dnešním hostem je Milan Baroš. Milane, předem ti gratuluju ke tvým 40. a jsem moc rád, že jsi se mnou ve studiu.
Dobré ráno všem a děkuji za přání.
Jsi čerstvý fotbalový důchodce, dá se to tak říct. Já jsem si někde přečet, když si končil svoji kariéru, začíná mi důchod, tak si asi zajdu koupit čagan. Co to je čagan?
Tak čagan vlastně na Valašsku se říká hůl, že jo, na podpírání nosí dědečci u nás, takže tomu říkáme čagan.
No, jak si toho svého fotbalového důchodu užíváš?
Užívám si to, protože vlastně člověk 40 let měl, nebo 40, vlastně v tom profi fotbalu jsem to měl nalajnované od pondělka do neděle vlastně ten program a nezbývalo, než se tomu přizpůsobit a teď člověk to má trošku jinak, že je pánem svého času. Samozřejmě mi chybí kabina, ty emoce na hřišti, ale ten věk prostě zastavit nejde.
No. No ale kabiny si užíváš ještě, u vás ve Viganticích nastupuješ pravidelně za místní klub. Řekneš nám něco o tamní fotbalové soutěži nebo o tamní kabině a jak si to užíváš tam?
Tak my vlastně hrajeme první A třídu, já tomu říkám série A, takže ještě vlastně z české ligy jsem povýšil, se dá říct.
No to je jasný.
A užívám si to, vlastně člověk pořád má kolem sebe ty kluky, ty mladé v kabině, sranda, dokáže se jí vybouřit na tom hřišti nějakým způsobem, i když samozřejmě už to není, už jsem se sklidnil, už nediskutuju s rozhodčíma a s protihráčima, jak to bylo v lize a spíš si to užívám.
No a když jsi říkal, ta kabina, má to tam úplně stejný parametry, jako to bylo třeba v normální soutěži, jako vnímáš na těch tvých spoluhráčích, že třeba mají k tobě respekt, nebo snažíš se jim říct, aby ho třeba vůbec neměli?
Ne, naopak, já myslím, že tam spíš je to o té srandě, vlastně v profi kabině jsme měli všude jonťáky a zdravou stravu, tam máme uzené maso a slihovici, že jo, přes na Valašsku, takže tam je to trošku jinak a je to spíš o té pohodě si to udělat, užít si ten víkend, ten zápas a mít srandu. Samozřejmě chceme vyhrát, jdeme na hřiště s tím, že těch 90 minut odmakáme, ale ta zábava před i po, není, je to uvolněnější
no,
než
hlavně
profi fotbalu.
Hlavně k tomu patří asi, ano. A jak si stojíte v tabulce, jestli se můžu zeptat?
Teď jsme, myslím, třetí nebo čtvrtí, takže docela to jde. No, měli jsme pár zraněných a teď zase dostáváme, máme šňůru 4 zápasů po sobě a máme poslední mistrák před sebou, tak doufám, že ho zvládneme.
No jo, a co tvoje, řekl bych, tvůj střelecký prach nevychladnul? Dáváš góly stále?
Občas dám, ale říkám, je tam problém jeden, že ta hlava pořád přemýšlí tím profi fotbalem, že přesně ví, co by udělalo, ale tělo už té hlavě nedovolí udělat to, co chce, takže já kolikrát mám myšlenku, že se rozběhnu, že ten balon doběhnu, ale to tělo už říká, že ne.
Takže... Ano, takže skóruješ čaganem.
Jo. A pár golů jsem dal, takže je to ještě fajn.
A když jsme u té slivovičky, někde jsem se dočet, že ty slivovičku jenom když jsi nemocnej, že protože to je kraj, kde slivovička teče proudem, řekl bych, jako, a někde jsem četl, že slivovičku moc ne, už si tak jako změnil,
no,
nebo už tě naučili pomalejch tam.
Ale já to uměl vždycky tady tím způsobem nějak trošku, když bylo volnějc, ale v tom profi fotbale to prostě nešlo, že člověk si dal před trénink slivovici. Teď samozřejmě, když na tom Valašsku jsem, tak tam je to kolikrát i přes pod, když jdu na trénink, tak dostanu někde u sousedů, takže už to není jenom jednou za čas, ale dám si, už tam pilu s těma sousedama si dám slivovici.
A máš, nebo stávají ti takový ty profinávyky, jako že přijdeš třeba do kabiny o něco dřív a popovídáš si s kustodem nebo s někým, kdo tam jakoby vlastně jako připravuje ty drezy a tak dále, jako že máš takový ten svůj rituálek, jako zůstává ti to i dneska?
Tak my kustoda nemáme, protože čekáme vždycky na hosty, v čem přijedou a podle toho vybíráme barvu dresu, protože to není jak v lize, že má domácí přednost. Ale chodím dřív z jednoho důvodu, protože potřebuji rozmasírovat, abych se mohl rozběhnout, takže chodím za masérem a chodím první, ale z důvodu toho, abych se potom mohl hýbat na hřišti.
No a vlastně, to jsi mi teď jakoby vlastně nahrál, co vlastně, kromě teda jako té masáže před tím zápasem, co všechno děláš jako vlastně pro to, aby si to svoje tělo ještě rozpohyboval. Jsi ještě pořád jako v tréninku, udržuješ se, chodíš, já nevím, cvičit nebo běhat nebo něco takového?
Tak chodím vlastně, ve Vigách se snažím aspoň na jeden trénink v tom týdnu jít a tady se udržuji nějakým způsobem, ať to jsou jakoby jinčí sporty, nebo i chodím si zacvičit, takže není to tak, že bych úplně vypadl z toho pohybu, ale samozřejmě není to, jak to bylo ještě třeba rok a půl zpátky. No.
Tak, Vigantice. Vigantice jsou i tvůj úplnej začátek vlastně. Máš nějakou úplně nejzazší vzpomínku na to, kdy jsi přišel poprvé s těma kopačkama před těma, já nevím, 30 lety, jako kdy jsi přišel tam do těch Vigantic, máš na to nějakou vzpomínku?
Tak ono, to je 36 let už.
36 vlastně. Let, dobře.
My jsme začali chodit, ale my jsme vlastně chodívali odmala na to hřiště. My jsme vlastně zábavu jinčí neměli tehdy, my jsme v zimě hráli hokej, v létě fotbal. A na to hřiště vlastně můj táta hrál za Vigantice, takže já jsem tam byl skoro denně, ať buď na jeho tréninkách, nebo na jeho zápasech. A vlastně tehdy nebyli ještě ročníkově, tehdy byli mladší, starší žáci a dorost. Takže já ve 4 letech jsem třeba hrál proti, já nevím, 9, 10 letým starým klukům, takže tam ten rozdíl byl markantní, ale chodili jsme tam, byli jsme rádi a měli jsme zábavu.
No. No tak evidentně ti to pomohlo jako potýkat se s někým starším, protože ti to možná potom pomohlo třeba jako i v té profesionální kariéře. Změnilo se něco od té doby vlastně na tom hřišti nebo jako v okolí? Jako je tam nějaká změna za těch 36 let?
No, nemáme škváru, už máme trávu a máme dokonce i umělku, takže ten rozdíl tam je markantní, ale jediné, co mě mrzí, takže ubylo těch dětí, že tam není tolik dětí, jak bývalo.
Tak to je asi problém takovej úplně jakoby celorepublikově, že to trošku odpadá. Ale tak možná tím, že jakoby vlastně si teď budeme chvilku povídat o tom, jaká byla tvoje fotbalová kariéra a projedeme prstem na mapě Evropy, vlastně projdeme tu tvoji bohatou kariéru, tak třeba to nějaký mladý kluky naláká.
Doufejme, že jo.
Protože ty sám máš, ne, kluky svoje, který je hrajou.
Jo, snažím se taky, jo, prostě viděli to u mě, tak chodili taky se mnou na ty tréninky, tak se snažím vést k tomu trošku, jak mě vedl můj táta. Samozřejmě teďka poslední dobou to bylo na manželce hodně, nebo je to na manželce ty tréninky a fotbaly, protože já jsem nemohl. Teď ještě taky o víkendech chodíme si zahrát, takže snažím se, když tu jsem, tak se snažím s těma klukama trávit na těch fotbalech co nejvíc času.
Ano, mým dnešním středečním milým hostem je Milan Baroš. Pustíme si písničku a budeme si povídat dál. Krásné středeční dopoledne všem posluchačům ze studia, tady pořád na place Ladislav Hampl a mým milým hostem je Milan Baroš. Povídáme si o jeho bohaté fotbalové kariéře. Naposledy před písničkou jsme skončili tím, že jsme si povídali, jak vlastně vedeš ty svoje kluky k fotbalu. Opisujou o tebe, co hrajou za post.
Tak opisujou, nemyslím si, protože teďka se mi to stalo, je to asi měsíc zpátky, když jsem staršímu synovi chtěl poradit v něčem, co si myslím, že na hřišti dělá špatně, tak mě hned zastavil a řekl mi, že ten fotbal, co jsme hrávali, my už se dávno nehraje, že se to hraje dneska úplně jinak.
Jsou hořké kapky.
Začal jsem se kousat dortu a mlčel jsem potom už celou cestu, takže samozřejmě snažím se jim trošku jako v něčem poradit, ale dneska ty děti. Mně přijde, že mají svoji hlavu a jdou si takovou svoji ligu.
No, takže... Což vlastně není vůbec jako od věci, ne? Není
no,
to špatně,
ne, samozřejmě, ale že jsou
tohle,
takový...
tohle jsou momenty, kdy si člověk říká přeci jenom jako mladý viděl spoličku, jako já jsem ti chtěl jenom říct, jako že...
Trošku poradit,
no, ne. A hrajou taky útok, nebo hrajou, jaký post hrajou?
No oni ještě nehrajou, vlastně teďka začíná ten starší hrát už na celé hřiště, 11, ale ještě je točí, jakože jako hrajou útoku, pak je hodil zálohy i v obraně, takže tak nějakým způsobem je pořád ještě
všeho chuť a kam se vyprofilujou, tak to. A jeden hraje za Slavy a druhý za Duklu, jsem slyšel.
No, ano.
A jsou spokojení s, já nevím, se Spartou nebo s tím, jak se s nima pracuje? Jako nestěžují si jako v něčem třeba?
Ne, tak vlastně ten starší, ten byl do fotbalu odjakživa, jakoby, nebo od toho, co začal chodit, tak začal nějak s balonem kopat, takže ten je do toho zapálený celou dobu. Ten mladší, ten měl konec kariéry asi kolem 5., 6. roku, kdy řekl, že ho to nebaví a nepomohli ani kindervajíčka, že by jako na tréninky jezdil, tak zase mu do toho nechtěl nutit.
No to je jasný, no.
Ale po půl roku potom zas viděl, že s tím starším si chodím kopat a přišel zpátky a že chce teda hrát znovu fotbal, tak začal znovu hrát fotbal a drží ho to teda do dneška zatím.
No super. Hmm. No pojďme k tobě. Tak ty jsi z Vigantic jako z rodného hnízda vylítnul do Rožnova. Tam jsi byl na intru a ty jsi vůbec vlastně všechno tak nějak stihnul poměrně rychle, jako co já jsem se dočetl a docela mě to bavilo, tak to je, že i tvoje narození neproběhlo jako v porodnici, ale těsně před porodnicí asi kilometr na křižovatce, to je pravdivá historka.
To je, ale dneska už tam není křižovatka, už je tam kruháč.
Už je tam kruháč, takže to bylo jako, takže úplně uprostřed, ale, tak tady ano. Se narodil Milan Beroš uprostřed kruháče.
To je
hezká historka. Jaký máš vzpomínky na ten přechod vlastně do toho, řekl bych, profiklubu, do Baníku Ostrava jako mladej? Jaký na to máš vzpomínky? Kdo ti třeba pomohl? Nebo na koho rád vzpomínáš z toho klubu, z toho období?
Tak vlastně mě bylo, já nevím, myslím, že 11 let, co jsem šel do Baníku. Ale tehdy jsem jenom dojížděl, protože ještě jsem nechtěl mě pustit ještě na Inter, takže ještě táta mě 2 roky vozil do Ostravy vlastně 3x nebo 4x v týdnu. A potom ve 13 letech jsem šel na internát. No. Takže ty začátky byly jako krušnější. I třeba, když jsem musel přespat, tak vlastně u trenéra, vlastně tehdy ten první trenér, co byl, tak byl pan Čtverka, který mě i vlastně do té Ostravy vytáhnul, takže tomu jsem vděčný hodně za to, že mě tam tehdy dostal a i se vlastně o mě staral jako svého. Třeba jsem vlastně hrál s jeho synem a byli jsme takový kamarádi, že jsem i spával u nich doma před zápasem nebo po zápase, jsme ho někak pozdě přijeli, takže asi tady ten má dost velký vliv na to. No.
Mm-hmm. Hele, chtěl jsem se zeptat, jako mladý, velmi talentovaný, cítil jsi už tenkrát, jako že máš jako potenciál, nebo jako byl jsi jako hladovej? Víš, ptám se na něco, jako jestli jsi cítil, jako že máš jakýsi klučičí sen a jestli už tenkrát se jako dalo poznat, že já nevím, musíš makat, nebo jestli se to dalo poznat, jestli jako by vlastně, protože teď zpětně, když se člověk podívá na výčet tvých jako úspěchů, tak si řekneš jo, ale jestli vlastně jako ty sám si tenkrát už v tom začátku třeba cítil nebo tušil, že by to mohlo mít jako takovýhle vývoj.
Tak člověk to doufá, ale nemá takové ty úplně ty největší sny. Můj první sen byl zahrát si ligu za Baník, že jo. Ten se mi splnil docela brzo a potom ten člověk si ty sny posouvá, dostat se třeba do zahraničí. Já jsem vysněnou ligu měl Anglii, to se mi povedlo. Zahrát si ligu mistrů, mi se dokonce podařilo ji vyhrát, takže to jsou takové ty sny, které se plní až v průběhu toho té kariéry, ale u mě to bylo postupně, že první byl ten zahrát si ligu. A já jsem vždycky hrál proti starším, no byl jsem vždycky ostaršen, takže dokonce i brzo v 16 vlastně už jsem začal trénovat s Ačkem, tak asi nějaký talent ve mně byl, když to bylo tak brzo. No.
A když potom přišel vlastně jako moment, kdy byla na stole nabídka na přestup do Liverpoolu, je tam někdo, kdo vlastně třeba za to může, nebo kdo ti nějakým způsobem jako pomohl jako v této fázi?
Tak tehdy vlastně pan Hadamčík v Baníku řekl, že prostě budu kapitán, já nevím, bylo 18 let, řekl prostě bude kapitán, bude hrát. Já ho prodám za velké peníze do zahraničí, takže to byl takový ten první faktor, který mě asi posunul časově, že třeba kdyby tohle nastalo, tak tu ligu nehraju pravidelně tak brzo a nezískávám ty zkušenosti a to sebevědomí. A samozřejmě potom i pan Paska, který ten Liverpool sehnal, dokázali dostat tu cenovou nabídku tam, kde Baník to chtěl, takže pak se to nějak sedlo a já jsem šel vlastně v 19. jsem podepisoval do Liverpoolu, což byl pro mě strašně rychle jakoby ten skok, no, ale zpětně jsem rád.
No, tak aby ne. No, právě protože vlastně nebylo to úplně obvyklý, že jo, z té ligy vlastně přestoupit takhle do úplně top ligy, kor v tomhle věku a ještě vlastně, jako řekněme, z provinčního týmu, jako je Baník Ostrava. Právě proto se ptám, jak si to vnímal, jakoby vlastně tenkrát, protože to vlastně byla událost, to byl šok vlastně, jako dá se říct, pro všechny.
Tak jenom dodám, Baník je nejlepší klub u nás.
Ano, jasně, já tomu rozumím. Ale tohle nebudeme rozebírat, za ten jako nejlepší klub si myslím odehrál jednu sezónu, ale to je zas můj úhel pohledu, protože když jsem tě viděl vyběhnout za dres Slovanu Liberec, no tak já jsem taky patriot, stejně tak jako ty jsi patriot tam odsuť, tak mě bylo až jako radostí do pláče, že prostě vidím hráče, který vyhrál nejprestižnější a nejstarší klubovou trofej, FA Cup a Ligu mistrů a pere a potí se prostě jako za dres mýho milovaného klubu. To za to, jak jsi k tomu přistoupil v tom Slovanu Liberec, a když teď takhle odbočuju, za to tím moc krát děkuju, protože pro mě je to zážitek a kdo ví, jestli vůbec jako v našem drezu vlastně takovýhle hráče uvidím hrát.
Děkuju.
Ale zpět k tomu Liverpoolu. Co to je pro mladýho kluka přijít jako na Ostrovy, teď přijít do toho tréninkového centra? Vzpomeneš si ještě na úplně svoje jako prvotní zážitky, jako úplně první otevření dveří jakoby vlastně na Anfield Road?
To člověk nevymaže, že? Protože já vlastně jsem přestupoval v létě a čekal jsem na pracovní povolení, protože tehdy jsme ještě nebyli Česká republika v Evropské unii, takže já jsem musel mít odehrané nějaké, já nevím, myslím, že 12 zápasů, to tehdy bylo za nároďák. A já jsem dostal výjimku a dostal jsem ji v prosinci, takže já jsem 22. prosince letěl do Anglie a 23. jsem měl první trénink. No a už jsem si zjišťoval, s kým hrajem o víkendu, byl tam Manchester United, tak jsem si říkal, no, tak třeba na 15 minut nastoupím, pak už bych mohl hrát od začátku a takové ty, že klasika, takový trošku jsem si tam měl plný sebevědomí, no a ta realita byla úplně jiná, protože vlastně hned první dveře, co jsem otevřel, tak byly od auta na trénink a seděl vedle mě Anelka, že jo, kterého podepsali, a to já jsem nevěděl, protože tehdy ještě nebyl internet, nebo byl internet, ale v takové fázi asi. Takže to byly moje první otevření dveře a potom, jak jsem přišel, tak naštěstí jsem tam měl Patrika Bergera s Láďou Šmicrem, kteří mě v začátku pomohli, mi to všechno, protože jsem neuměl anglicky, všechno mi to vysvětlili, co a jak. A ten tréninkový proces a všechno bylo úplně o něčem jiném. Já jsem si připadal, že jsem v větším světě a nestíhal jsem možná proto i třeba těch 8 měsíců jsem potom nehrál.
No jasně, tak ten začátek. A já ještě se zeptám, jak dlouho ti trvalo, jakoby vlastně jako těch 8 měsíců ti trvalo jako adaptovat se? Jak dlouho ti třeba trvalo jako naučit se jazyk, abys mohl jakoby vlastně fungovat v kabině se spoluhráčem?
Tak ten jazyk, to jde rychle, v té kabině to jde rychle. Já do dneška jakoby rozumím, umím mluvit, horší je to s psaním, protože já jsem se nikdy neučil psát, já jsem to spíš naposlouchal tu angličtinu. Takže psaní je pro mě trošku složitější, ale anglicky se domluvím v pohodě. Trvalo to, já nevím, dejme tomu 4-5 měsíců, než jsem si troufnul třeba i na rozhovor a tady ty věci. A jakoby v té kabině to fungování bylo z začátku, říkám, strašně těžké v tom, i že spousta kluků třeba chodili, mě to říkal potom Šmíca, že za ním chodili a říkali, to je ten talent, jako od vás z Česka největší talent, nebo jeden z největších talentů, protože opravdu jsem tehdy měl i nadváhu, byl jsem pomalý, neměl jsem natrénované kluci, takže těch prvních 5-6 měsíců to opravdu byla řehole, nebo jakoby se mě snažili dostat do formy. A vlastně až potom jsem odjel do Česka, tak tady jsem skoro neměl žádnou dovolenou, začal jsem trénovat sám pro sebe a potom, když jsem se vrátil, tak jsem už měl váhu dobrou a tam se to vlastně zlomilo, že jsem si řekl, že prostě tady chci něco dokázat a musím to přizpůsobit tomu, co jsem tam těch 5 měsíců viděl, jak se trénuje, jak to funguje. Takže to se mi naštěstí povedlo a naštěstí jsem potom v tom Liverpoolu hrával a takže jsem měl úspěchy.
Urval to, dá se říct,
jo,
prostě.
Se
urval
říct,
to nějakou jako vůlí a něčím. Když pominu Patrika Bergera a Vláďu Šmicra, který ti samozřejmě na začátku pomohli, vyzdvihl bys ještě někoho z těch spoluhráčů, kdo ti tenkrát jako v těch začátcích třeba jako pomohl? Někdo z těch, řekněme, já nevím, anglických hráčů v tom Liverpoolu?
Tak tam to funguje trošku jinak, tam vlastně po tréninku všichni jedou domů a tam nefunguje takové ty party, jak jsou třeba tady v Česku, že se chodí na oběd, na kafe a třeba do kina společně a to, takže já jsem vlastně po tom tréninku jezdil domů a co mi hodně pomohlo i třeba v angličtině, tak jsem měl souseda velkého fanouška Liverpoolu a s ním jsem trávil jakoby hodně času, že on mě bral k sobě třeba na večeři nebo ukazoval mi město a ten vlastně tu jeho partu, jak jsem bydlel v bytě, tak tam ti kluci mě pomohli.
To je skvělý. Chtěl jsem se ještě tě zeptat, já bych se tě rád zeptal na něco, ale teď, jak máme čas už jenom do těch zpráv, tak si to nechám až po zprávách a to se Liverpoolu týká, ale vzpomínáš v Liverpoolu třeba na ještě nějakýho člověka, jako je u nás prostě kustod a tak jako děje se i tam, že jakoby vlastně máš takovýhleho nějakou spřízněnou duši, která není jako tvůj spoluhráč, není to, jak jsi mluvil o tom sousedovi, tak někdo právě jakoby vlastně přímo v té kabině, na kterýho třeba vzpomínáš, pamatuješ nějakýho člověka z toho managementu, kdo ti přirost k srdci?
Určitě kustodi vlastně jsou tam, ještě vlastně končil teď, myslím, minulý rok ten jeden a vlastně byl tam spoustu let. A další vlastně Norman, který se staral o ty hráče speciálně zahraniční, takže ten vlastně taky nedávno umřel, tak na toho vzpomínám velmi rád, protože ten mě pomáhal ze vším v těch začátcích těžkých a de facto mě tím prvním půl rokem protáhl on, no, vlastně s klukama, s těma dvouma českýma. No.
No tak teď jsem dostal informaci, že klidně jako vlastně můžem bez práv, že si potom jako nějak pomůžem písničkou, tak já budu pokračovat teda v tom případě dál. Slyšel jsem takovou hezkou historku, protože řekněme, že teď se nám rozhovor blíží do poločasu. My dva, tobě zítra 40, mě 40 byl přednedávnem, takže když to tak jako hezky vezmu a zaklepu na dřevo, tak jsme řekněme v takovém životním poločase. No a mě zajímají vlastně nějaký poločasy, který si zažil ty a zažil si je na hřišti. A asi začnu úplně tím nejslavnějším poločasem a to bude z roku 2005 a je to prostě finále Ligy mistrů v Istanbulu. A já jsem prostě od talentáka v Liberci slyšel, že se k tomu váže jakási poločasová historka z kabiny. A já bych jakoby vlastně docela rád, jako jestli bys nám všem nepřiblížil, co se v té kabině dělo, když jste prohrávali 3-0 a potom se to vlastně takhle otočilo.
Tak co se dělo, tak my jsme vlastně šli už z toho hřiště a byli jsme vlastně smíření s tím, že to asi bude těžké otočit proti AC Milan, který tehdy byl obrovský favorit, měl neskutečný mančaft. A my jsme do té kabiny jakoby přišli a tehdy to trénoval Rafa Benitez. A proběhly nějaké střídání, teď tam měl jít, byl zraněný jeden hráč, teď tam měl jít jeden, najednou on vystřídal na hřiště dva, že jednoho stáhnu, ten Jamie Carragher tam myslím říkal, že nemůžeme hrát ve 12. druhý poločas, že potřebujeme ještě to nějak vyměnit, že tam potřebujeme jednoho. A tehdy jsme si říkali vlastně, že potřebujeme, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky, co tady přijeli, protože jich tam bylo, já nevím, z těch 70 tisíc, nevím, tomu třeba 50 tisíc bylo našich, že jo, takže obrovská masa lidí a my jsme chtěli dát aspoň jeden gol a za 6 minut to bylo 3-3. A vlastně ještě jeden můj kamarád, je příhoda, že obrovský fanoušek Liverpoolu, tak se mu scháněl lístek, tak letěl do Istanbulu. O poločas si říkal, že byl z toho tak smutný, že musel odjet, že to nedával na stadioně, takže jel na hotel, že se dodíval na hotelu v televizi a jak přijel na hotel, tak to bylo 3-3 a uvědomil si, že než dojede zpátky, tak už by to nestihl a celý ten druhý poločas plus penalty se díval na hotelu na televizi, tak ten Ježiš, potom pane, říkal, že si malém nafackoval.
No a to je období jako s Rafou Benitezem, ale než se to vlastně stalo, tak proběhlo Euro. A tam jsou takový taky dva poločasy, které mě zajímají. Co se dělo třeba o poločase toho prvního zápasu proti Litvě, kdy jste prohrávali 1-0? Já když se na ten záznam dneska podívám, tak na tom Pavlově Nedvedově vidět takový pojďme, jako do kabiny. Tak mě jenom zajímá, co tam tak jako zhruba jako probíhalo.
Tak ani ne Pavel Nedvěd, ale Karel Brückner, že jo? Ten uměl tady ty poločasy, když jsme nehráli podle jeho představ, tak ten věděl, kdy přitlačit, věděl, kdy pochválit A tady v tom poločase, já třeba osobně jsem si myslel, že budu střídat, protože měl jsem dvě šance, nedal jsem. Potom vlastně i ten první gol, který jsme dostali, tak bylo po mojí chybě, kdy já jsem ztratil balón na útočné půlce a z breaku jsme dostali gol. Takže já jsem byl trošku z toho taky takový přešli, že půjdu dolů a my jsme věděli, že jsme favoriti, ale oni se na tě bránili, takže v tom poločase samozřejmě nebylo to hoši nevadí a to, bylo tam trošku dusněji a i ti starší kluci, třeba Pavel Nedvěd, Poborák, to dokázali strhnout a řekli, hoši, musíme to otočit a naštěstí se to povedlo. No,
no to samé se povedlo i proti Nizozemsku, což teda pro mě jako vlastně pro mě je to zápas století, dá se říct, jako já myslím, že jako nejen pro mě, tak co to je, jako, co to je za sílu, nebo jak, kde se objeví jako síla v týmu, který dokáže takovouhle věc?
Tak tam už vlastně i tam už byla věc to, že vlastně Karel Brückner tehdy vystřídal, myslím, Zdenka Grigeru a poslal tam
v 25. minutě,
poslal tam Šmicu, protože už to byl takový ten tah, který jakoby říkal, buď dostaneme třeba pět, nebo to nějakým způsobem zvládneme.
Bylo to jako dělaný jako s tím, že jako
já si myslím, že jo, potřeboval jakoby nechtěl čekat do poločasu, tak prostě udělal to tady tím způsobem, že posílil tu ofenzivu. A my jsme ještě naštěstí do poločasu snížili, jo, že to bylo důležité, pak jsme přežili ještě nějaké šance.
No tam si urval toho Japastama, to je něco jako neuvěřitelného, jako máš na zádech jako takovýhleho chlapa. Jako
a o poločase tam už to bylo klidnější, protože jak říkám, to bylo 2-1, jsme věděli, že jsme hráli dobře už potom, že se to zlepšilo. No a ten druhý poločas nám vyšel fantasticky. Tam to bylo i štěstí trošku, Čechino zachytal výborně, chytil myslím další dva góly. Tam si to sedlo a jsme ještě mohli taky přidat góly. Neďa si pamatuju, trefil.
Neďa dával břevno asi z 30 metrů, to bylo něco neskoušené. Nedolítnul by tam ten Fandersár.
A tam prostě tak to je. Já říkám, že tam někde nahoře to je vždycky dané. A i třeba s tím finále té Ligy mistrů, že prostě je to tam, jak to má být. A to byl třeba i tady ten zápas. Akorát mě mrzí, že jsme toto Euro nevyhráli, ten 2-5, protože si, 2-4, pardon. Protože si myslím, že takový mančaft, co jsme tehdy měli, tak tady dlouho nebude.
No, to si taky myslím. No. Škoda, protože myslím si, že proti tomu Portugalsku, který měl jaký supermanšaft, že by to byl fakt jako fotbalový svátek. No, co se dá, jak si dělat? Jaký spoluhráč v útoku, nebo jak Milan Baroš vidí svého spoluhráče v útoku, nejlepšího střelce reprezentace jako druhý nejlepší střelec reprezentace Honzu Kollera?
Tak s Dinem to bylo super, Dino. Dino zaprvé mě odskákal spoustu soubojů, vyhrál mi spoustu soubojů. Já jsem jenom se pohyboval kolem něho, věděl jsem, jak Dino funguje, že měli jsme to jakoby naučené, že on ty balony mi sklepává, byl obrovský, navíc on většinou vázal dva ty stopery, takže tam toho místa potom bylo víc. A my jsme si dokázali vyhovět, já jsem mu taky nahrál na spousta gólů, on mě nahrál na spousta gólů, takže tak si to nějak sedlo a říkám, byl to jeden z těch nejlepších, s kterým já jsem měl tu čest hrát v útoku a myslím, že jsme si vyhovovali super.
To musím jenom potvrdit, byl na vás krásný pohled a slovy Míry Bosáka, vaše spolupráce byla jabadabadů, takže takže tak pojďme ještě zůstaneme chviličku na ostrovech, už jenom ale chviličku. A po tomhle všem, po tomhle vrcholu, řekněme, té Ligy mistrů a potom Euru vlastně, jako ses rozhodl, protože se tam něco přihodilo a rozhodl ses, že půjdeš do Aston Villy. Jak vidíš ten krok třeba jako z dnešního úhlu pohledu?
Tak já už jsem to říkal několikrát, prostě to byla chyba tehdy v té dané situaci to byla chyba, ale já říkám, já jsem měl po Euru, byl rok 2005, mě se dařilo vlastně i po tom Euru v Liverpoolu, než jsem se zranil, já jsem byl nejlepší střelec z anglické ligy v té době, pak jsem se zranil, vypadl jsem z toho a byl jsem vlastně ze svalem skoro 4 měsíce zraněný. A tehdy za mnou přišel Benitez, že už bylo nevím, 2 měsíce do konce, že od příští sezony se mnou nepočítá jakoby s útočníkem už číslo 1, že třeba budu 2, 3. Vlastně přivedl si Morientese, tehdy Krauče. A já v té době prostě jsem se cítil na to, že byl jsem v dobrém věku a chtěl jsem prostě hrát za každou cenu. Dneska vím, že z Liverpoolu se jen tak neodchází, navíc, když je tam tolik zápasů, vlastně kluci se potom zranili a tu šance bych dostal, zase by záleželo na mě, jak bych to chytil, tu šanci. Ale rozhodl jsem se i do té Aston Villy a s tím, že budu hrát, Po dvou měsících mě vyměnili trenéra a přišel další trenér a to angažmá se mi taky tehdy jakoby nepovedlo. I díky zranění, vlastně potom s tím novým trenérem jsme se nějak rozhádali. Já jsem chtěl odejít, měl jsem už ani nabídku z Chelsea, a on mě nechtěl pustit, takže tam jsme se chytli v kabině jednou a tam to byl takový začátek konce.
No a s Portsmouthem máš FA Cup, na tohleto angažmá vzpomínáš jak?
Tak tam jsem byl jenom půl roku vlastně, že jo, ale vyhráli jsme FA Cup, takže bylo to super. My jsme vlastně ještě hráli, tehdy otvírali nové Wembley, takže my jsme hráli semifinále. Jako první. Na novém Wembley, kde bylo 80 tisíc lidí, takže na to vzpomínám velmi rád, na tady to angažma. Byl to takový menší rodinný klub, malý stadionek, výborní fanoušci a dokázali jsme vyhrát ten FA Cup, takže ten půl rok byl fajn.
To je fantastický. No tak my se tady pomaličku rozloučíme s Ostrovy a z Premier League, dáme si písničku a pak se vrhneme prstem na mapě asi do Turecka, bych řekl.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Krásné středeční dopoledne od nás ze studia Radiožurnálu Sport, pořad na place, u mikrofonu Láďa Hampl a se mnou je tady Milan Baroš jako můj milý host. Opustili jsme Ostrovy a přesouváme se do Istanbulu. Popíšeš, jaké to bylo, když si přestoupil do Galatasaraye a vystoupil si poprvé jako tam na letišti a co tam probíhalo, protože to muselo být asi šílenství, ne?
Tak hlavně já jsem tehdy vlastně už měl manželku a ta jako nechtěla vůbec slyšet do Turecku, jo. To bylo jako, že ne do Turecka, do Istanbulu, z toho nejdu, že se toho bála. Do dneška na to vzpomíná a je strašně ráda, že jsme to mohli zažít, tady to krásné město. A samozřejmě já jsem z toho byl taky nervózní, protože vím, že tam předtím působil Pavel Horvát a Marek Hainz a ti po třech měsících skončili, že vlastně propustili ze smlouvy a hnali je tam, že jo. Takže ty obavy tam určitě byly, ale vlastně ten první dojem, co jsem přijel na letiště a bylo tam, já nevím, x tisíc diváků a bengalské ohně a propletali mě těma lidma. Bylo jako, já jsem si připadal, jak Michael Jackson, kdyby někam přijel, že jo. Takže ty pocity byly nádherné a vlastně ono to potom pokračovalo i díky tomu, že já jsem chytil začátek, nebo celé to angažmá v Galatasaray se mi povedlo.
Tak, velice povedený, myslím. No.
Tak ti lidi mě tam měli rádi a myslím si, že dneška mají rádi a vlastně ten jeden kamarád, co tam je vedoucí, pořád říká, ať tam přijedu zase na stadion, že lidi se na mě ptají pořád, takže to angažmá byla fantastické nakonec.
No, to je strašně hezký slyšet, ne? Takhle jako, že ti někdo dá vědět, že jako ještě furt se na tebe těší, že by
to... Jo,
jaký tam byly derby třeba, já nevím, prostě...
To je šílenství, že jo? Nás...
Kolik zapalovačů se pozbírá takhle? Jako
zapalovač, tam byly aj nože na hřišti, fakt, no, malé rybičky, mince lítaly, skleněné láhve, takže to byl extrém s tím Fenerbahče vždycky a pamatuju jednou, my jsme vyhráli na Fenerbahče, jsme vyhráli titul a 4 hodiny jsme museli čekat, než vyklidí stadion a uhasí stadion, protože hořela jedna tribuna, zapálili stadion a my 4 hodiny po zápase jsme slavili a přebírali jsme pohár na prázdném stadionu v Fenerbahče, takže ti fanoušci tam jsou fanatičtí a to jde hrát, to jde znát, prostě Turci horká krev.
A ruku v ruce s tím jako motivuje tě to jako hráč, jako měl si vždycky rád, jako když vlastně jako třeba ta atmosféra byla takhle bouřlivá, jako dokázalo tě to popíchnout, jako by určitě.
Tak je lepší hrát před, já nevím, 50 tisíci lidma, ještě tady těma bláznama, jako fakt v vozovkách, kteří celý stadion fandí, celý stadion skáče, takže toho člověka to musí nahycovat a popíchnout a poslat k lepšímu výkonu určitě. No.
A ty ses tam potkal s Harry Kewlem, s kterým ses potkal předtím jako v Liverpoolu. Jaký to bylo setkání takhle po těch letech, jako v jiný kabině, v jiném klubu?
Tak já jsem vlastně, Harry tam byl o půl roku dřív, tak já jsem mu ještě tehdy volal a ptal jsem se ho, jak to vypadá, on mi to doporučil, jenom že všechno je super. A trávili jsme spolu hodně času i mimo hřiště, vlastně když jsme tam byli sami, tak jsme chodili hrávat ping-pong, bydleli jsme spolu i na pokoji, na soustředěních, takže s ním jsem trávil hodně času mimo hřiště s Harrym. No. A bylo to fajn, do dneška jsme v kontaktu a jsem rád, že jsem ho mohl zažít ještě jednou, protože on je opravdu výborný kluk.
Tak to bylo turecký angažmá a když se vrátíme zpátky, asi na 3x nebo na 4x se zvracel zpátky jako do svého rodného klubu mateřského. Jak vzpomínáš na tyhle ty vlastně návraty domů nebo Vím, že tě to tam vždycky tíhlo a někdy to třeba, já nevím, jak to říkáš, něco vystavilo ten klacíček pod nohy, že to třeba nevyšlo. Pak ještě jako věnoval si milion korun jako tomu klubu. Víš, jako, že jsi jako srdcař a někde to tam, jako mám pocit, zaskřípalo. Jak jsi to vnímal, to, jako tenhle návrat jako zpátky?
Tak pro mě to bylo, já jsem tu situaci nevěděl, jaká tam je, že jo? Protože jsem byl zahraničí, neměl jsem úplně přehled o tom, co se v klubu děje. Já vlastně tehdy na 90 let Baníku jsem věnoval tady ten finanční obnos tomu klubu, spíš těm klukům, kteří vlastně tehdy nebrali vyplaty a měli malé děti a vím, že to měli těžké a měl jsem mezi nimi i kamarády, takže tehdy jsem udělal tady to gesto a vlastně potom jsem se zranil v Turecku. A dobíhala mi smlouva, takže potom logicky po tom zranění jsem řekl, že chci jít zpátky jako do Baníku. Měl jsem nabídky ještě jinam, ale řekl jsem, že minimálně na rok chci jít do Baníku, tak šel jsem zpátky. Ten první, já nevím, kolik to bylo, myslím, 7 měsíců, pak jsem šel ještě zpátky do Antálie, tak bylo v pohodě, jo. A pak jsem se vrátil z té Antálie znovu. A pak už jsem do toho klubu trošku začal vidět, co se tam děje, že se ten klub rozkrádá, že prostě jsou tam obrovské levé, obrovské díry. Tak jsem vlastně po té sezóně nechtěl být toho součástí a trošku jsem to vedení zkritizoval. A tehdy mě vlastně překvapilo, že tehdy majitel byl pan Šafarčík a ve výboru seděl jeho syn a jeden pán ještě, který tam je do dneška, pan Hába, a hlasovali o tom, jestli má v Baníku zůstat. A ti dva mladí hlasovali, že jo, a jediný Šafarčík, že teda ti dva mladí hlasovali, že mám odejít, ano. A jediný Šafarčík hlasoval, že ne, a byl přehlasován jako majitel klubu, že jo, tehdy, takže to mi přišlo vtipné. Ano. Ale já už bych teda v tom klubu nechtěl zůstat v ten daný okamžik, protože co se tam dělo. Nechtěl jsem být pod tím podepsaný pod zánikem Baníku, takže věděl jsem, že s tím nic nezmůžu. Takže ta cesta musela jít logicky někam jinam a vedla do Boleslavy a potom vlastně do Liberce. A nakonec, kdy to převzal pan Brabec, který ten klub opět jakoby restartoval a zachránil, tak jsme byli v kontaktu, že bych chtěl, abych se vrátil, a to mi zase dávalo smysl.
No a vlastně jako tak trošku pohádkově jakoby to končí, protože vlastně to angažmá tam nakonec měl, tam se rozloučil s profesionální kariérou. Jak vzpomínáš na ten svůj poslední zápas, jako ten kdy víš, že si naposledy oblíkáš ty kopačky, ten dres, jako máš to tady, tak asi určitě jako no mě samotnému teď trošku jako se tady zvedají chloupky. Jako a...
Tak já už jsem byl, když to řeknu popravdě, tak já už jsem byl vybrečený týden předtím, protože najednou člověka to doběhne celé, vzpomíná na tu kariéru a jak jsem jezdil autem na tréninky vlastně z Vigantis, tak jsem měl čas přemýšlet nad tím, co bude ten poslední zápas a že najednou je konec, jo? Že najednou prostě je to opravdu ten poslední zápas. Navíc kluci, manželka a Baník mě připravili jakoby nádhernou rozručku v tom, že mi udělali to video, které běželo na té velké televizi, takže tak mi to tam trošku doběhlo a říkal jsem, nemůžeš brečet, samozřejmě oči se mi zaleskly trošku a pak po zápase ještě to bylo jednou těžké, že vím, že nakonec opouštím, že naposled opouštím tu kabinu a pak ten další den už to ze mě spadlo a od té doby prostě jakoby mě možná pomohlo i to, že byla ta korona, že nemohli lidi na stadion a taková ta rozlučka, že jsem si to prožil ten rok a půl bez těch lidí, že vždycky mi chybělo taková ta atmosféra, jo, a najednou ta atmosféra na těch stadionech nebyla, takže i to mě trošku pomohlo se s tím profifotbalem rozloučit, že mě to tolik nechybělo, že jsem si říkal, že ty stadiony jsou stejně prázdné, takže jsem v pohodě.
A teď takovej dotaz právě od Davida Procházky. Jeho zdravím tímhle. K tý jako rozlučce seš už úplně rozloučený nebo plánuješ ještě nějakou rozlučku typu, víme, že Mára Jankulovský tam měl jakoby pár hráčů, jestli třeba ty neplánuješ jako nějakou rozlučku v tom smyslu, že by přijelo, já nevím, pár hráčů z Turecka, z Anglie, možná z Francie, já nevím, tak jako různě, neplánuješ něco takového?
Tak v plánu to bylo už loni v létě, bohužel to nešlo, protože člověk neví, nedalo se to naplánovat, jestli budou otevřené stadiony, jestli vůbec může někdo přicestovat s cestováním. No a ta situace nastává i teď, že jo? Najednou se to všechno zase zhoršuje, člověk neví, jestli bude moc plný stadion přijít, člověk neví a tady ta akce se plánuje jakoby...
Ano, rozumím, já se neptám na jako konkrétní jako datum, ptám se, jestli to v hlavě máš a jestli vlastně tě, jako, jestli to neopouštíš, jestli to vlastně nepřijede, jestli to někde máš, až bude, řekněme, svět v pořádku, jestli ten den nastane, kdy se něco takového uskuteční. No.
Řeknu, bylo to aktuálnější, teď samozřejmě v hlavě to někde mám, ale tím, jak třeba už ten čas od toho posledního zápasu letí, tak uvidím, jestli to udělám, no, abych to nedělal ve 45, že jo, takže...
Proč ne, může to být krásný, možná, 45.
Ale uvidím, no, samozřejmě ti lidi asi v Ostravě by si to zasloužili za tu podporu, co já jsem od nich vždycky měl a udělat nějaký jako pěkný zápas, samozřejmě, jestli ta situace to dovolí, tak to udělám rád, ale kdy to bude, to je těžko říct.
No pojďme k český lize. Teď o víkendu se chystá zápas Baník Ostrava, Sparta Praha, to je takový úplně vyhrocený zápas, dá se říct, že jo, jako nebo řekněme, co se týče atmosféry a i vlastně jako rivality a tak dále. Ty budeš přítomen?
Jo, dostal jsem pozvání od Baníku, protože mi je vlastně i 40 let, tak jsem dostal pozvání od Baníku a těším se. Samozřejmě je to vlastně můj první zápas od konce kariéry, co budu na Baníku, tak se těším, a je to zrovna ten speciální zápas proti Spartě, tak bude dobrá atmosféra a doufám, že Baník vyhraje.
Dobře, já ještě se tě zeptám, jak vidíš vlastně Českou ligu, koukáš se na Českou ligu, vnímáš, jakou má jako třeba úroveň v tvých očích, zajímalo by mě, jaký vidíš ty?
Tak já myslím, že se hodně zvedla, že vlastně samozřejmě je hodně soubojová, je hodně kondiční, ale není to nic jednoduchého. Navíc i s porovnání s Evropou, že jo, když se podívám třeba na Slávy, jaké udělala úspěchy a nebyla to jenom náhoda jeden rok, že prostě měli tu výkonnost. Teď vlastně máme další manšafty v pohárech, dokážou ty zápasy zvládat, takže ta Česká liga určitě úroveň má. Rostou tady talenti další a kteří jsou pro zahraničí výborní, takže v mojich očích ta liga úroveň má a já doufám, že se bude ještě zlepšovat.
A když se zeptám na tvůj mateřský klub a na tvůj samozřejmě klub tvýho srdce, jak se ti kouká na tabulku nebo jak se ti kouká na výkony Baníku Ostrava v letošním?
Jo, super, vyhráli, udělali šňůru, dokážou vyhrávat i ty zápasy venku těžké, kde dřív třeba to nedopadalo dobře, teď mě trošku mrzí, že prohráli s tím Slováckem doma, když Slovácko poslední dva roky pod trenérem Svědíkem šlo obrovsky nahoru a klobouk dolů před něma, ale pořád jsem doufal, že doma porazí a budou mít ty body, teď nehráli v Karviné díky nákaze, tak se obávám, aby je to trošku nepřibrzdilo, no teď samozřejmě dneska, myslím, že dneska hrajou s Hradcem pohár, tak to by bylo super se nastartovat a o víkendu sesekat Spartu a jsme zpátky na vlně, takže super.
No, když se tě zeptám takhle, když jsme to teda jako profrčeli celý, tak mám na tebe ještě takový jako dotaz. Kdybys měl vypíchnout, já nevím, za celou kariéru jednoho trenéra, který by to byl a proč?
To je těžká otázka, každý ten trenér mi něco dal, ať to byl, já nevím, pan Brickner, který mi dal šanci v 21. jako mladému a vytáhnul mě, ať to byl Gerard Houllier, který mi vlastně dal šanci v Liverpoolu, který mě potom vzal i do Lyonu, Frank Rijkaard v Turecku, prostě těch trenérů bylo opravdu strašně moc, které já jsem zažil a říct jednoho je opravdu strašně těžké. No. Každý ten trenér mi dal něco a každého toho trenéra jsem potkal v určité fázi té kariéry, takže říkám, kdyby to měl říct úplně třeba jedno to jméno, tak...
Nebudu tě do toho nutit.
Ale říkám,
nebudu
tady ti třeba nutit. Jsou no, takový,
ano,
no,
ano, ano.
Co?
A kdybych se tě měl zeptat na nějakou, řekněme, ideální jedenáctku tvojí kariéry a kdybych jako... Jsme teď tak jako z fleku měli postavit třeba jedenáctku, jak by vypadala?
No, Ježiš. To jsi mi dal na přípravu, to bych se na to podíval, protože bylo spoustu kvalitních hráčů taky, ale i brankářů, že jo, Čechino, teď Muslera v Turecku, těch fotbalistů.
No vidíš, tak to už bylo, máme jedničku.
Já bych postavil celou ligu možná. Říkám těch fotbalistů, ať to byl třeba Stevie Gerrard, s kterým jsem hrál, Michael Owen, Morientes, prostě spoustu výborných fotbalistů, a i v Česku Pavel Nedvěd, Poborák, že jo, Dino, je těžké, to v útoku bych musel jenom 4-5 hráčů, takže ta ideální jedenáctka, nad tím bych se musel zamyslet chvilku a dát si to trošku na papír, takhle z fleku to asi nedám.
Bavili jsme se o tom tady v době té písničky, já to teď naťuknu znova. Jsi čerstvě ve fotbalovém důchodu, zítra ti bude 40 let, zbývá ti ještě strašně moc času, jako v životě. Jak ho chceš prožít? Čím ho chceš prožít? Nebo co máš za plány a co tě bude bavit třeba jako do budoucna? Protože ne každý fotbalista po skončení kariéry má lehký. Mluvili jsme o tom, že těch případů, kdy ty kluci vlastně jako si nevědějí rady moc se životem, tak ptám se na to, jestli Milan Baroš má nějaké plány a sny ještě do budoucna.
Tak určitě nebude to tak, že nebudu dělat nic asi do konce života. I když třeba jsou ty takové případy, třeba Patrik Berger, ten si užívá krásně života, cestuje, hraje golf, Šmíce taky teďka, že jo, UEFA taky to tak má. Takže já jsem začal teďka hrát hokej tady s klukama, když je čas, hraju ještě teďka ten fotbal ve Viganticích. Koupil jsem si kolo, jezdím dost na kole, teďka jsem přes leto jezdil. Snažím se věnovat dětem, rodině, která trošku byla stranou vlastně těch x let, co jsem hrával fotbal. A jsou i nějaké nabídky na nějakou práci, ale říkám, je to musí dávat smysl a musí to být i časově pro mě nějak zajímavé, takže i s panem Paskou jsem mluvil, i s panem Brabcem v Baníku nějakým způsobem komunikujem. Uvidíme, co ten život přede mě postaví a co budu dělat dál. No, já samozřejmě něco asi dělat budu.
Já mám taky ještě takový jako jeden sen, a to ti řeknu, protože my jsme si kdysi psali SMS právě, když jsi byl právě v angažmá v Liberci, nebo když jsi tam končil a pak se svracil do Baníku, já jsem ti to přál, ale bylo mi jasný, že se tak trošku oddaluje ten moment, kdy třeba za ten náš charitativní tým Real Top Praha by si mohl přijít jako zahrát. Já bych byl jako nesmírně rád, protože už takhle jsem si teď je to trošku přitažený, abych ho neurazil, ale z Honzy Kolera udělal vlastního dvorního nahrávače, tak já bych si docela rád jako čepnul s tebou, tak ti chci jenom říct, že u nás v kabině máš dveře otevřené a kdybys nevěděl roupama, co s časem a co se jako se svou aktivitou, tak my tě mezi sebe moc rádi přijmem.
I tuhle nabídku mám na stole, takže
ano. Tak to je skvělý, to jsme moc rádi a já jsem ti moc vděčnej, že jsi sem dneska přišel, protože sám vím a jsem se dočet, jaký vlastně nějaký vztah máš k médiím, ať už to je jako čí a něčí chyba a životem a tak dále. Takže jsem ti nesmírně vděčný, že jsi přišel dnes do rozhovoru. Bylo to pro mě fantastický, já jsem za to rád a přeju ti hodně zdraví, štěstí, k narozeninám všechno nejlepší. A moc děkuju za mě i za všechny posluchače Radiožurnálu Sport, že jsme tě tady dneska mohli mít.
No já děkuju za pozvání, jako byla to příjemně strávená hodinka a je příjemné si občas takto zase zaspomínat a prožít si to znovu.
Tak přeju ti krásný víkend a ať máte 3 body, no.
Jasně, narozeninám. No. Děkuju a všem posluchačům, na shledanou.